Ahojte, milí priatelia, milé lektorky a milí lektori. Vitajte v novej epizóde podcastu Lepší lektor. Moje meno je Kika a dnes by som s vami chcela nahliadnúť na to, ako premýšľam o prijímaní nových spoluprác. Viem, že mnohé z vás sú už skúsené lektorky alebo lektori a nových študentov si môžete vyberať. A možno niekedy zvažujete, či prijať nového klienta, keď už máte celkom plnú agendu, tak táto epizóda bude najmä pre vás, ale verím, že v nej nájdu hodnotu aj tí, ktorí s lektorstvom len začínate a zatiaľ si len budujete klientelu a chcete si to nastaviť od začiatku dobre. V dnešnej epizóde vám poviem o mojich troch kritériách, podľa ktorých sa rozhodujem, či do nejakej spolupráce pôjdem. Sú to tri zásady, ktoré mi veľmi pomáhajú udržiavať si rovnováhu medzi financiami, potešením z dobrých spoluprác a dostatkom voľného času. Poďme teda na to. Ak máte šťastie, tak väčšina vašich študentov je presne vaša cieľovka. Sú zodpovední, motivovaní a všetko fičí, super. Ale chcem vám povedať, že nie vždy to tak musí byť. Určite nie je možné mať neustále všetko, všetky spolupráce 100% vyladené a dokonalé. Chcem vám povedať, že je to úplne v poriadku. Myslím si, že lektor by mal byť prispôsobivý, mal by sa vedieť adaptovať, ale zároveň by mal mať svoje zásady a mal by mať svoje podnikanie pod kontrolou. Ako som načrtla na začiatku, ja mám kritériá na prijímanie nových spoluprác a na to, aby som do niečoho išla, tak vždy musia byť splnené aspoň dve z týchto kritérií. Samozrejme, úplne ideálne je, keď sú splnené všetky tri, a aj sa to často vo väčšine prípadoch deje, ale musia byť minimálne dve splnené. Takže poďme na prvé z nich. Mojím prvým kritériom je, že ide o človeka alebo firmu, s ktorým alebo s ktorou chcem spolupracovať. Buď je to nejaký študent so zaujímavým príbehom a baví ma jeho motivácia, dôležitým kritériom je, aby tento študent alebo tento záujemca o spoluprácu so mnou komunikoval a jednal na úrovni seriózne, aby mal predstavu o tom, čo chce, aby možno mal urobený nejaký prieskum trhu a aby vedel, prečo oslovuje práve mňa. A zároveň mám rada, ak sa študent alebo záujemca už od začiatku nebojí pýtať na čokoľvek, čo ho ohľadne mojej práce, našej spolupráce a lekcií zaujíma. Je pre mňa veľmi dôležité, aby sme komunikovali otvorene, aby sme boli na jednej vlne a aby bolo od začiatku jasné v tej spolupráci, že sme v tom spolu a sme rovnocenní partneri. Mne študent musí sedieť aj hodnotovo. Myslím si, že už mám v tomto dobre vyvinutú intuíciu a na základe prvotnej komunikácie a úvodnej hodiny dokážem celkom vycítiť, či to bude dobrá spolupráca alebo tam môže byť nejaký zádrheľ. Dobrým znamením pre vás určite môže byť, ak študent už od začiatku dodržiava dohodnuté veci, alebo napríklad, že keď vás osloví a vy mu pošlete napríklad možnosti termínov na úvodné stretnutie, takže vám odpovie rýchlo, že vám uhradí faktúru za úvodnú lekciu včas. A naopak, riskantné môže byť, ak už študent napríklad od začiatku, odkedy vás osloví, komunikuje pomaly, alebo mu trvá viac dní vyjadriť sa na nejakú konkrétnu otázku alebo konkrétnu vec, ktorú mu pošlete. Prípadne ešte mám takú skúsenosť, že riskantné môže byť, pokiaľ sa vám študent už na začiatku spolupráce otvára až tak príliš a osobne. Keď sa bavím takto s lektormi, tak viem, že väčšina z vás má tie spolupráce v priateľskom duchu. Ja to tak robím tiež, ale na druhej strane dôvera a aj to priateľstvo medzi lektorom a študentom je niečo, čo sa buduje postupne a myslím si, že nie je správne, ak sa či už lektor alebo študent tvári ako najväčší kamarát už od prvého momentu. Myslím si, že všetko by malo byť také plynulé a prirodzené. Druhé kritérium toho, či spoluprácu príjmem, je, že musí byť dobre finančne ohodnotená, že to finančné ohodnotenie bude primerané času a energii, ktorú do spolupráce budem vkladať. Myslím si, že o tomto bode netreba veľa hovoriť. Asi nikto by nechcel pracovať zadarmo alebo za podradnú sumu, lebo len za dobrý pocit si určite nezaplatíme. Ale dobrou správou je, že tento bod máme v rukách my. Tým, že si nastavíme udržateľnú cenotvorbu, tým, že si jednoducho vieme spočítať svoje príjmy, výdaje a potreby, ale napríklad aj to, koľko sme schopní pracovať, koľko času nám zaberie príprava na lekcie s daným študentom a podobne. Napríklad ja momentálne odučím, dajme tomu, 18 až 20 lekcií týždenne. Rátam tam konverzačky, ale aj klasické 60-minútovky. A mám zhruba 4 až 5 mentoringov. Je to pre mňa také udržateľné číslo. To znamená, že potrebujem približne tento počet študentov. Ale zároveň ja mám v kalendári ešte aj nejaký extra priestor, ak by prišla nejaká zaujímavá možnosť spolupráce, že dá sa to miesto v kalendári nájsť. Ale ak by nastala situácia, že by ma oslovil študent, ktorý chce lekcie alebo mentoring, ktorý by bol natoľko špecificky zameraný, že by mi jeho príprava zabrala toľko času, že by sa mi ho nevyplatilo robiť, tak by som do takejto spolupráce nešla. Toto si môžete aplikovať aj na vaše lektorstvo a podľa mňa reálne skôr ako študenta príjmete na nejakú dlhodobejšiu spoluprácu, je super dať si s ním úvodný hovor, úvodnú lekciu, úvodný mentoring a venovať čas tomu, že preberiete jeho predstavu a zamyslite sa nad tým, či dokážete naplniť študentové požiadavky, ale bez toho, aby ste sa úplne zodrali z kože, lebo o tom by lektorstvo nemalo byť. Skúste sa teda zamyslieť vždy, že či máte materiály, ktoré by ste na spoluprácu potrebovali, alebo by ste si ich museli vyrábať úplne od píky, alebo možno by len stačilo kúpiť si nejaký manuál alebo nejakú učebnicu. No každopádne, v prípade, že by to bolo niečo natoľko špecifické, že by ste si to museli vyrábať, tak je dobré zamyslieť sa, či by tie materiály pre vás boli použiteľné aj do budúcna a tým pádom, či by pre vás táto spolupráca bola časovo a finančne výhodná. Ak nie, tak v tom prípade by bolo lepšie študentovi povedať, že sa nešpecializujete na to, o čo má záujem, a určite mu odporúčiť iného lektora, prípadne ak neviete odporúčiť konkrétneho, tak pokojne nejaký lektorský portál. Mojím tretím kritériom je, že má tá spolupráca alebo ten projekt musí baviť. Ja sa špecializujem na individuálne lekcie španielčiny a učím ako začiatočníkov, tak aj konverzačné lekcie s pokročilými a občas pripravujem ľudí aj na certifikáty alebo nejaké skúšky. Je tam veľká variabilita, ale mňa práve to na tom baví, že sú tam stále nové výzvy. Zároveň tým, že sa lektorstvu venujem už celkom veľa rokov, tak už mám za tie roky materiály, ale dovolím si tvrdiť, že aj celkom know-how ako na to. A viem, ako učiť jednotlivé levely a ako viesť tie spolupráce tak, aby boli čo najviac super. Ja by som vám preto aj chcela poradiť jednu vec, a to je, že si nemusíte vybrať, či chcete učiť len začiatočníkov, alebo len konverzácie, alebo viete, že sa nemusíte vymedziť extrémne špecificky, pokiaľ samozrejme nechcete. Myslím si, že ak robíte individuálne lekcie na mieru, tak to môžete mať, a vlastne aj mali by ste mať, kľudne variabilnejšie, ale vždy by to malo byť v medziach toho, čo vás baví a čo vám ide dobre. Napríklad také lekcie so začiatočníkmi vám pomôžu cibriť si empatiu, trpezlivosť, vymýšľať rôzne spôsoby, ako vašim študentom čo najviac uľahčiť ten proces, keď proste potrebujú zvládnuť tie základy jazyka. Ale zároveň tam máte obrovské výzvy, že ako prinášať na lekcie zábavu, ale zároveň používať ten cieľový jazyk. A naopak, napríklad lekcie s veľmi pokročilými študentami vás prinútia nezaspať na vavrínoch, ale stále sa rozvíjať, rozširovať si slovnú zásobu a prehľad v rôznych témach. Ako som povedala na začiatku, je super, ak sa v vašich spoluprácach snúbia všetky tie tri kritériá, čiže super sympatickí študenti, dobré finančné ohodnotenie a zároveň to, že môžete tvoriť obsah lekcií tak, ako vás baví. Je teda super, keď sa to všetko spojí, ale vedzte, že niekedy stačí, ak sú splnené dve kritériá a je to v poriadku. Možno máte napríklad študentku, ktorú už učíte dlhšie a držíte jej trošku nižšie ceny, ako máte pre nových študentov, ale zároveň tie lekcie s ňou sú pre vás relaxačné. Príliš sa nenamakáte a nemusíte ani prípravou na ne tráviť veľa času. Tak podľa mňa je v pohode mať takúto spoluprácu a pokračovať v nej, dokedy je vám príjemné. V živote nič nie je čierno-biele a pokiaľ je to pre vás v poriadku a nejde o niečo, čo by vás vykorisťovalo alebo z čoho by ste mali zlé pocity, tak do toho nikoho nič. Alebo dám vám taký príklad z mojej praxe. Mám jedného študenta, tínedžera, už to budú asi aj 4 roky, čo máme lekcie a doposiaľ sme mali klasické hodiny. Čítali sme články, mali sme konverzačky, gramatiku. A teraz je ale tento môj študent už druhák na bilingválnom gymnáziu a začal tam preberať aj syntax a rozbor vied. A ja sa vám priznám, že v tomto som nikdy nenašla vášeň, ani keď som bola študentka, ani teraz. Ale tým, že mám tohto študenta už dlhodobo, že si rozumieme, mám lekciu s ním dobre zaplatenú, tak sa prispôsobím a robíme teraz tú syntax. Ja by som samozrejme najradšej pokračovala v tom našom zabehnutom systéme a postupne ho pomocou mojich materiálov a zdrojov viedla na úroveň C1 a vyššie, ale viete ako, syntax je to, čo on teraz potrebuje kvôli škole a jeho rodičia mi platia za to, aby som mu lekcie šila na mieru. Z tohto si možno môžete odniesť to, že spolupráce sú dynamické, menia sa a myslím si, že my lektori by sme na to nemali zabúdať. Napadla mi ešte ďalšia vec. Mňa veľmi baví využívať moje materiály a kombinovať ich s učebnicami, ktoré mám rada, s článkami z netu, s videami, s online zdrojmi. A naopak, nebavia ma také spolupráce, kde je požiadavkou len pomáhať študentovi s domácimi úlohami alebo s prípravami na testy. Ale predsa som mala aj takúto spoluprácu, lebo ma oslovili opäť rodičia študenta, ktorý presne toto potreboval, tým, že so mnou od prvého momentu jednali serióznym spôsobom a študent bol milý, na lekcie chodil pravidelne, nerušil ich a zároveň mne príprava na lekcie s ním nezaberala až tak veľa času, tak sme takýmto spôsobom spolupracovali 2 roky. Preberali sme proste to, čo on potreboval kvôli škole. Pracovali sme s jeho učebnicou, s jeho pracovným zošitom. A bolo to v pohode. Opäť, ak by to bolo celé na mne, tak by som zvolila pre jeho vek a úroveň v španielčine úplne iné zdroje a aj iný prístup k jazyku, ale verím, že lektor by mal byť ako krajčír a mal by vedieť, kedy sa oplatí študentovi predkladať svoje predstavy a kedy je v poriadku jednoducho urobiť prácu, o ktorú ho požiadajú. Myslím si, že na také kreatívne vybláznenie sa je dosť priestoru v spoluprácach, kde o to študenti stoja a nemusíte sa báť, že by ich bolo málo. Toto je všetko k dnešnej epizóde. Veľmi si vážim, že ste ju dopočúvali až sem. Dúfam, že sa vám páčila. A ak je to tak, budem veľmi rada, ak ju prezdieľate alebo ohodnotíte hviezdičkami, pretože tomuto podcastu pomôžete rásť. Prajem vám nádherný deň, priatelia, a počujeme sa na budúce. Čaute!